لي بلاير هذا اطلق راديو سي Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016-cı ilin 5-ci mayı, heftanın penşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyeva alıp baryarın. Şunki programmamızda. Seriyadaki Kürtler İslam devleti toporuna qarşı uruşta, Birleşen Ştatların esası yaranını öwrülýärler.
Kürtler Abbasanyň herki strategiýasyny, has aram fitne toporlarynyň esasyny bolan prezident Başar al-Asad däl, cihatçı toporları yenmek babattaki herki strategiýa fokusyny gören Jaýdar Welýany çalym edýär.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýar saýlardan sanak antennalaryny aýyrmak işini ýene aktivleşdirdiler.
Arahat 4 kişi tarapynda ýaşaýar saýlaryň uçaklarynyň diwarlarynyň sanak antennalary aýyrmak işleri alınıp barýar.
Türkmenistanda neşe kaçakçıları tutuldu ve temmeke karşı bir aylığı başlandı.
Özgünün başında oldum onu film çekmek kadar sol film yürüydü. Cerime çaresi var oğlum ağırsızlar. Ağrımın 70 yaş manatından başlanıyor.
Şuan biz bu ve bir iki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zol tiyazeliklerle tanış olun. İslam devleti toporuna adam çekken esası baş agzatı Birleşen Ştatların Irak'ta malasıran Huvay hücumlarının neticesinde öldürüldü. Bu yagdaý söwüşçü toporun täze söwüşçüleri çekme ukybyny gowşatdy diýip Avstraliýanyň hökümeti 5-nji maýda aýtdy. Birleşen Ştatlar Avstraliýada bir näçe hücumlara gatnaşygy bolan we Birleşen Ştatlara garşy hücumlara çağıryan Neil Prakashyň 29-njy aprelde Mosulda Huwadan amala aşyrylan hücumda öldürilenligi barada Avstraliýanyň resmiýetleri habarly etdi. Melbourne'da doğulan Prakash İslam devleti toporunu propaganda edýän videolarda we jurnallarda çykyş ederdi we Avstraliýaly aýallary erkek adamlary we çağalary hakyna tutmak hem terrorçylyklu hereketlere baş goşmak boýunça aktif iş alyp baryardy. Awstraliýa geçen ýylda Prakasha garşy maliýe sanksiýalaryny eglan etdi we oňa ýardym berýän her bir adamyň 10 ýyl türme tosaglygyna hökm ediljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalar sanawyna girdilen Prakashyň 2014-nji ýylda Siriýada ornaşanlygy aýdylypdy. Halkara Mali Fondu Ukrayna hükümetinin reformalar programmasının ne derecede neticeli amala aşırlayanlığına sinetme için 10. ve 18. may aralığında Kiev'e öz resmi toporunu iyi verecektiğini məlim etdi. Kurama Ukrayna'nın reformaları geçirmeğini yurda 17,5 milyon dolarlık kars pulun berilmeği için talep eder. Premier Ministr Volodymyr Grossman'ın 14. aprelde ödeyip geçmeğinden on Halkara Mali Fondu'nun dolandırıcı müdiri Kristina Lagarde Garde Kiev'in yurtu dolandırmak ve korrupsiya karşı görüşmek önce düğüpten teyze tağallalar etmedik yağdayında ona mali kömögünü vermek önce programmanın yatırılacaktığını duydurdu. Halkara Mali Fondunun mali kömögü programması tapkırlayın geçirliyar ve siyasi hem iktisadi reformaları talep ediyar. Ermenistanyň hökümeti Yerevany Azerbaýjanyň bölünen Daglyk Karabag regionyny ikrar etmek barada opozisiýon kanun çykarjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslanmasyny makullady. Kanunyň taslanmasy 5-nji maýda kanun çykarjylaryň garamagyna berildi. Baku we Yerevan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında separatist regionyň üstünde gapma-garşylykly ýagdaýda galýarlar. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Karabagda 1980-nji ýyllaryň Ayağından 1990-njy ýyllaryň başyna çenli dowam eden uruşyň netijesinde regionyň garaşsylygyny eglan etdiler we esasan ermeni ýylatly regiony öz gözegçiligini aldylar. Uruş serarly, şonda 30 000 adam wepat bolupdy. Emma Daglyk Karabagyň garaşsylygy hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedi. Konflikti diplomatik ýoldan çözmek boýunça halkara tagallalary siýasy netije bermedi. 2 aprelde Daglyk Karabag Ermenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda 1994 yılda gelinen yaraşıktan veri en güýçli zorluklar bilen ýüz-ýüz boldy. 5-nji aprelde ok atışygy bes etmek barada gelinen yaraşyk taraplardan taraplar bodulýar. Tanymal gadak jurnalisti Gözel Badalinowa töhmet etmek aýplamasy esasında suda çekildi. Almatynyň etrap suda jurnalistiň işini 5-nji maýda dinleýär. Nakanuni Gazet atly onlayn neşriň ýeti we baş redaktory Badalinowa dekabr aýynda Gazakstanyň iň uly banklarynyň biri Kazkommertsbankynyň jurnalisti galp maglumatlary çap etmekde aýplamagyndan soň tossak edilipdi. Baydalinova özüne garşy öňe sürilen aýplamalary ret edýär. Nakanuni Gazet yerli häkimetleriň adyna tanqydy maglumatlary çap edýän gararsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanyň Gündogur regiony Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamyň ölümine sebäp boldy. Özbekistanyň adalat adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betbagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglyk baryarka yeriň süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisede 6 adamyň aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýol Kamçılık adlı yerinde dörödüm. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.